Labadiena, labas vakaras, garbė Jėzų Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien susitinkame laidoje Pašaukimo džiaugsmas. Na ir kalbėsimės cikle Pašaukimo džiaugsmas akademinėme pasaulyje. Šiandien aš, Andrius Macas, kalbinsiu profesorių Rolandą Stankevičių ir kalbėsimės laidoje veterinarija ir gyvūnai šiandien. Ar tikrai gyvulėliai kalba per šventas kalėdas? Kaip gerai, kad turime čia profesorių, nes profesorius turėtų atsakyti. Žinot, mes tai ką paprasti, nelabai galime žinoti, bet vat jau, kai žmogus ir mokslo krimtės, turėtų rast visus reikiamus atsakymus. Taigi, susitinkame su profesoriumi Rolandu Stankevičiumi ir Rolandas yra Lietuvos sveikatos mokslo universiteto veterinarijos akademijos, veterinarijos fakulteto dekanas. Na ir tikrai kalbėsime šiandien apie gyvūnijos pasaulį, o kartu ir apie profesoriaus mokslinį, pedagoginį ir administracinį iššūkį. Sveikas, Rolandai.
Labas vakaras.
Rolandas, žinokit, mėly Marijos radio klausytojai, yra toks taikus, geras profesorius ir puikus, turbūt, gydytojas, specialistas ir organizatorius. Darbo gausu, Rolandai. Viską turi. Turbūt turi ir studentų, ir magistrantų, ir tenka kasdieną spręsti visokius gydymo klausimus. Na, visko turbūt yra. Ir ne tik tai spręsti gydymo, bet ir statyti naujas klinikas. Bet prieš pradedant, mes kalbėkime apie tave, Rolandai. Ar esi kaunietis?
Na, ne. Nesu tikras kaunietis. Gimiau ir augau Prienų rajone, Jizno miestelėje. Tai visa vaikystė ir jaunystė prabėgo Jizne. Baigiau Jizno vidurinę mokyklą tuo metinę. Dabar jau yra Jizno gimnazija. Na, bet Kaunas turbūt yra mano antroji gimtinė, nes Kaune praleidau jau du kartus daugiau laiko negu savo tikroje gimtinėje. Čia sukūriau ir šeimą, ir vaikučiai čia auga. Ir mokyklas lanko. Tai Kaunas, kodėl Kaunas, na, nežinau, tas Kaunas visada traukė savo galbūt tokiu, na, šilumą, akademiškumu ir vis tik tai pasirinkau toliau gyventi ir studijuoti Kaune. Tai Kaunas yra mano antrinamai.
Supratau, tai Jieznas ir prieniškiams paribio dzūkams turbūt galime siūsti šiandien linkėjimą. Tai Rolandai, su dviratuku pavykdavo numinti ar iki Birštono, ar labiau į Guosto ežerą prie Stakliškių, kur mindavot?
Oi, mindavom visur. Ir apie Jiezno ežerą, ir iki Guostos ežero.
Tai... O į Vyšniūnus?
Ir į Vyšniūnus, į Vyšniūnuose ir teta gyvena.
Tai mėly Marijos radio klausytojai, aš čia patikrinau gerbiamą Rolandą, nesitaręs, ar jisai tikrai išmano tos kraštus, panašu, kad tikrai iš ten. Bet užskaitykime. Gerai, Rolandai, tu kalbėjai apie šeimą. Kaipgi ta šeima atrodo?
Na, šeima yra gausi, kaip sakyti. Turiu ir sūnų, kuris jau yra suaugęs ir turi savo šeimą. Jau laukiuosi antros anūkės, pirmas buvo anūkas, dabar anūkės laukiuosi. Ir taip pat turiu savo šeimą, kurioje auga trys mergaitės. Jauniausiai, ne per seniausiai, suėjo 6 metukai. Taip pat turiu 7 metų dukrytę. Taip pat auginame ir žmonos dukrą, kuriai yra 11 metų.
Aišku. Dėl anūkų turėsi man kažką tai patarti, nes aš turiu 6 mažylius arba jau didžiuolius, bet kažkaip su tais anūkais nesiseka. Tai po laidos turėsim pasidiskutuoti. Gerai, Rolandai, kaip atrodė tavo studijos? Tu mokysi veterinariją ar kokią nors gyvulininkystės technologiją?
Na, su studijom vėlgi tas įdomus toksai buvo pasirinkimas. Nes vis tik tai mano visas gyvenimas yra toks pereinamoji laikotarpiu, ar ne, nepriklausomybę atgavome ir taip toliau. Tai 90 metai buvo vėlgi tokie iššūkių metai, kada teko rinkti studijas, kur studijuosiu. Tai vis tik tai norėjau turėti profesiją, kur būtų kartu ir pašaukimas. Tai pasirinkau studijas veterinarijos akademijoje. Na, tuo metu buvo, na, ganėtinai daug iššūkių. Jaunimui ypatingai, kada stengiasi visi sustoti į aukštąją mokyklą, kad nereikėtų tarnauti tarybinėje armijoje, tai jaunuoliai tikrai masiškai stojo į aukštąsias mokyklas. Taip pat ir į veterinarijos akademiją buvo didžiulis konkursas, buvo berods 6, jeigu gerai pamenu, į vieną vietą, nes buvo valstybės finansuojamas vietos. Na ir pasirinkau studijas zooinžinerijos fakultete, zooinžinieriaus studijas, bet vis tik tai tuometinis rektorius, profesorius Karazija, vykdė eksperimentą ir buvo vykdomas eksperimentinės studijos, tai zooveterinarija, tai yra dviguba specialybė viename. Na, tie iššūkiai, aišku, labai traukia mane, kaip ir iki šių dienų, lygiai taip pačiai. Tai ir pasirinkau tas studijas, na, ir mūsų dvi grupės baigė zooveterinariją. Ir galų gale keičiantis, aišku, ir laikotarpiui, laikmečiui, mes gavome tik tai vieną diplomą, tai yra veterinarijos gydytojo diplomą, bet su visom zooinžinerijos žiniom.
Kitaip tariant, tu esi gydytojas, suvirintojas.
Praktiškai taip. Ir suvirinti, ir pagydyti.
Ir pagydyti. Gerai. Tai, mėly Marijos radio klausytojai, mes šiandien šiek tiek juokaujame, nes mūsų laida išvysta šviesą naujų metų pirmąją dieną, sausio pirmosios akimirkomis, turbūt taip galima sakyti, mes ir kalbėsime, šiandien visokius juokus krėsime, labai kviečiame priimti linksmai, nepiktai, ir aš jau apie studijas profesorių Rolandą apklausiau, dabar apklausinėkime kartu su jumis, kodėl veterinarija, nu kodėl veterinarija, o gal reikėjo stoti KTU, tuo metu KPI, ar kažkur tai į Vilniaus, kurį nors universitetą ar institutą. Ar čia meilė gyvūnui atvedė, ar kaip čia buvo?
Na, pasakyčiau taip, kad mano visa vaikystė prabėgo tarp gyvūnų, gyvūnų augintinių, ūkinių gyvūnų, nes tėvai gyveno ūkiškai, visada būdavo karvytė, visada buvo kiaulytės, arkliukas, šuniukas. Na ir tas gyvenimas tarp gyvūnų galbūt ir davė didžiausią postumį rinktis būtent tą specialybę, kuri susijusi su gyvūnais. Galbūt todėl ir pasirinkau veterinariją.
Supratau. Visgi, Rolandai, taip turbūt klausiu iš toliau, tai visgi veterinarijos gydytojas, visgi tos technologijos specialistas, bet teko pabūti ne tik tai veterinarijos fakulteto dekanu, bet teko pabūti ir kito fakulteto dekanu. Viskas pagal visas taisyklės, studijos įvykdytos, ir koks tas dekano darbas anksčiau buvo ir kokio fakulteto teko būti dekanu.
Taip, tai vėlgi labai, aš sakiau, kad pereinamojų laikotarpių gyvenu, tai labai daug permainų, labai daug perėjimo nuo vieno dalyko prie kito, prie trečio. Mano toks gyvenimas, aš su tuo esu jau susitaikęs. Teko būti gyvulininkystės technologijos fakulteto dekanu, bet dekanaujant vis tik tai atsirado tokių iššūkių, kad tų studentų tikrai nebuvo daug gyvulininkystės technologijose. Na, darėme įvairias, nepasakyčiau, revoliucijas, bet įvairius pokyčius. Turėjom vis tik tai sugražinti susidomėjimą šiomis studijomis, kurios yra be galo reikalingos Lietuvai, nes vėlgi gyvulininkystės specialistus ruošia vienas universitetas, tai Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Darėm viską, kad tų studentų atsirastų ir keitėm fakulteto pavadinimą. Tai gyvulininkystės technologijos fakultetas. Iš esmės, istoriškai tai buvo zootechnikos fakultetas, buvo zooinžinerijos fakultetas, buvo gyvulininkystės technologijos fakultetas. Na ir man vadovaujant tam fakultetui, vis tik tai priėjom sprendimą, kad reikėtų pakeisti tą pavadinimą, atsisakant žodžio gyvulininkystė, ir pavadinome tą fakultetą gyvūnų mokslų fakultetu, kuriame atsirado ir gyvūnų mokslo studijų programa. Na, tas faktas populiaruma truputėlį atstatė tą studijų programą. Na, taip pat nuolatinis rūpinimas į studijų kokybę vėlgi davė savo rezultatų ir pradžioje fakultete buvo 180 su trupučiu studentų. Na ir po 10 metų palikau fakultetą kitai dekanei su 280 studentų. Na tai buvo atstatytas studentų skaičius, atstatytas prestižas tos studijų programos ir vėlgi gyvenimas pakišo galimybę vadovauti veterinarijos fakultetui, kur vėlgi tie iššūkiai, na, jie tiesiog, nežinau, mane užkabina, aš mėgstu juos, noriu jų pasižiūrėti, išbandyti, išsibandyti. Na, mane tai veža, jeigu galėčiau tai pasakyti.
Tai beveik kasdienybė.
Taip, praktiškai kasdienybė.
Puiku, kadangi mes čia dalis miesčiūnys, tai dabar aš galvoju, zootechnika, tai čia, kur pamilšt karvytės su visokiais ten tais automatais, ar ne, ten sutvarkyt visokiais automatais, pašert automatais, bet tai čia buvo seni laikai, jau ir tai būdavo konvejeris, ar ne, kur ten visokius dalykus.
Transporteris.
O tai dabar vis tiek aš nuvažiuodavau vaikystėje į Nemirsetą, pavyzdžiui, prie Palangos, ir ten būdavo tokia visai nebloga ta ferma. Ten ir, nežinau, ar karvytė, ar jautukas įkišdavo nosį, paspausdavo tokį nuspaudėją ir pribėgdavo vandenuko. Toksai bliudelis, atsimenat, ar ne?
Taip. O, tai niekas nepasikeitė, tie bliudeliai yra.
Bet aš čia nuvažiavau į mūsų universitetą, pavyzdinį ūkį Lietuvos sveikatos mokslo universiteto, tai ten jau kosmosas, jau tą karvytę nereikia ten, nu tik tai tuos ant speniukų uždėti reikia visokius ten tuos agregatukus, bet pasimilžus, jie patys ten nukrenta ir jau karvytė gali eiti toliau ir taip toliau, ar ne? Kažkaip ten vis tiek tų naujovių atsiranda pas jūs. Dar papasakokit šiek tiek.
Taip, jeigu kalbant apie gyvūnų mokslus, ne apie veterinariją, apie gyvūnų mokslus kalbant. Taip, tai tos technologijos smarkiai skinasi kelią į priekį. Jau galiu paklausti, kada buvote?
Nu, žinot, buvau taip, jeigu klausite, kada buvau Nemirsetoje, tai 80-ais metais, 4 metų. O pavyzdinė mokė prieš kokius 7 metus.
Taip, tai dabar nusteptumėte. Taip, nes praktiškai prieš 2-3 mėnesius visiškai pasikeitė jau ūkyje laikymo technologijos. Tai kas yra gyvūnų mokslas, tai yra visų pirma genetika. Tai yra genetinė atranka, tai yra visavertė mityba, kad būtų užtikrintas genetinis potencialas, kurį gali išprodukuoti karvytės. Taip pat yra technologijos ir gerovė. Tai va tas pagrindiniai tokie dalykai, kuriuos reikia užtikrinti gyvūnams. Tai dabar mūsų sveikatos mokslų universiteto ūkyje tos technologijos yra pačios naujausios. Robotas pristuminėja pašarus, robotai melžia, taip kitko yra 4 robotai, kurie melžia, tai nei ant spenių nereikia nieko uždėti, nei nuo jų nieko nuimti. Ir pačios karvytės, jos planuojasi laiką taip, kaip jom patogu. Jos nori, nueina pasimelžę, nori, nueina paėda, nori atsigeria, nori paguli, nori išguli pienelio. Tai taip, kad tos technologijos tikrai ženkliai stumėsi į priekį ir pas mus ūkis taip pat neatsilieka. O jau labiau, kad yra planuojama statyti visiškai naują kompleksą, kuriame bus pačios naujausios technologijos ir galės visi važiuoti mokintis.
Raketų mokslas.
Taip, praktiškai taip.
Puiku. O dar žmogiško ryšio ten pruką pasakyti, ten dar liko ar jau nieko neliko?
Taip, tas žmogiškasis ryšys visada išliks, nes technologijos tai ne žmogus. Technologijos genda, technologijos stringa, kad ir kokiame lygmenyje mes būtume, be žmogaus technologijos tai yra tik tai negyvas daiktas.
Nuostabu. Rolandai, artėjame prie tokių jau paslaptingų dalykų. Jau žinau, apie raketų mokslą pakalbėjom. Tuoj sugrįšim prie praktikos, bet vis tiek tai, nu, čia toks šventinis laikotarpis, tai ir tie gyvuliukai kalba, ar ne?
Na, čia yra toksai ganėtinai sudėtingas klausimas. Taip, nes gyvuliukai kalba. Kiekvienas kalba savo kalbą. Tik vat žmonės ne visi supranta. Taip galėčiau pasakyti.
Na, bet dekanas turbūt supranta visas kalbas. Kalbate kalbomis.
Taip, įvairiom kalbom kalbame. Tai praktiškai išmanant tas kalbas, suprantant tas kalbas ir tampama aukščiausio lygio veterinarijos gydytojais. Nes tu supranti, ką gyvūnas tau sako. Kada jisai džiaugiasi, kada jam gerai, kada jam skauda, kada jisai nori prisiglausti, kada jam emociškai sunku. Tai praktiškai visi gyvūnai kalba. Pradedant bitėmis, ar ne, kurios ten mosikuoja ir visai išskraido visokius ženklus. Paukščiukai lygiai taip pačiai karvytės, lygiai taip pačiai kiaulytės ir visi kiti gyvūnai. Tai, na, su ūkiniais gyvūnais, produkcijos gyvūnais turbūt lengviausia suprasti jų kalbą. Ar ne, kada tu lauki produkcijos, tikiesi, nes tai yra tikslas užauginti produkciją, ją parduoti. Ir taip užsidirbti arba išsilaikyti, tai matai, kad jau mažėja produktyvumas, matai, kad kažkas negerai, matai, kad jau skauda kažką, tai kažkur, tai iš karto gali prognozuoti. Tai yra kažkoks susirgymas, liga.
Labai gerai, bet žinai, vis tiek kalbėsime taip pat apie šio laikinę veterinariją, kuo ji skiriasi, tarkime, nuo buvusios prieš 30 metų, kur buvo turbūt stambieji raguočiai, nežinau, kaip jūs jas vadindavot, ir būdavo šuniukas, katinukas ir tiek žinių. Džekis, pukis ir dar koks pifas. Tai tiek būdavo. Dabar, pavyzdžiui, prakalbink barškuolę. Turbūt ir tokius reikia gydyti. Ar labiau tarantulus tik tai gydyti?
Šiais laikais, skirtingai negu prieš 30 metų, tai turbūt pasikeitė. Kartos pasikeitė ir žmonėje pasikeitė. Ir smarkiai daugėja tų žmonių, kurie domisi būtent va tais minėtais egzotiniais gyvūnais. Tai barškuolėmis, angimis ir visais kitais gyvūnais, žalčiais, tarantulais, na,
krokodilų tikrai
chameleonais ir krokodilus laiko, ką tik nesenai buvo konfiskuota čia, na, bet istorija nutylė. Tai va, taip, kad visus gyvūnus veterinarijos gydytojai, specialistai tikrai sugeba suprasti, prakalbinti, pagydyti ir paleisti arba į laisvę, arba gražinti ten, kur jie turi būti.
Rolandai, o visgi, jeigu jau netinkamai laikomas gyvūnas, vis tiek tu turi ryšį su Lietuvos zoologijos sodu. Nu, bent jau žinai, ne, galbūt ne ryšį, bet iš principo, ar Lietuvos zoologijos sodas yra šiuolaikinis? Ar ten mes turime gyvūnų tikrai, na, įvairovę pakankamą? Kaip čia atrodo? Vis tiek esame Tado Ivanausko palikuonis ir...
Taip, gerbiamas profesoriau, suprantu, kur link sukate. Taip, tai Lietuvos zoologijos sodo direktorė, na, nežinau, kokiam čia aplinkybėm, bet yra mano žmona. Tai yra Gintarė Stankevičė, kuri zoologijos sodui vadovauja jau keletą metų. Ir praktiškai nuo to, koks zoologijos sodas buvo prieš 5, prieš 10 metų, na, tai praktiškai diena ir naktis viskas pasikeitė. Atsirado visiškai kitas požiūris į gyvūnų gerovę, į gyvūnų laikymą, požiūrį į gyvūnus, nes gyvūnai vis tik tai zoologijos sode paprastai laikomi tie, kurie yra nykstantys ir juos reikia išsaugoti, veisiami tie, kuriuos reikia veisti ir paleisti į laisvę. Na, o kas liečia jų gydymą, tai gydo lygiai tie patys veterinarijos gydytojai, kuriuos mes ir ruošiame ir paleidžiame į rinką.
Paiku. Labai gera girdėti. Iš tiesų, Rolandai, trumpai, ar rekomenduotum, jeigu aš būčiau vaikas iš Kurklių ar Vėviržėnų, ar iš kokio Mosėdžio skuodę atvažiuoti į Lietuvos zoologijos sodą?
Rekomenduočiau apsilankyti bent jau vieną kartą, tai visiems, nesvarbu iš kur. Gali būti ir iš Europos. iš Vokietijos. Nebus gėda, tai yra tikrai europinio lygio zoologijos sodas.
Neslėpsiu, pastaraisiais metais bent keletą kartų buvau, gal net tris, ir anksčiau atrodavo, kad Rygoje geriau, dabar man atrodo, kad pas mus geriau.
Ar aš taip teisingai atrodo.
Neklystu.
Neklystat.
Paiku, tai tada nevažiuokit, mėly bendražygiai ir klausytojai į Rygą, užvažiuokit į Kauną. Dabar apie dekano kasdienybę mūsų universitete ir bendrai. Kaip manai, koks tas dekano darbas yra ir turėtų būti? Labiau filosofinis ar administratoriaus? Ir ar tu labiau turi būti strategas ar taktikas? Kaip čia dabar sudėliot?
Na, tas darbas dekano pareigose tikrai nėra paprastas, nėra lengvas. Visų pirma, tu turi būti turbūt administratorius, kad galėtum viską sustyguoti ir kad matytume tas vertybės, kurias tu turi pasiekti, tų vertybių kryptį. Tai manau, kad tiek administratoriaus, tiek filosofo kryptys tikrai, tikrai turi būti paraleliai eiti. Taip.
O ar strategas ar taktikas, kai reikia naują kliniką statyti, tai turbūt strategas, o taktikas?
Tai vėlgi tai yra turbūt strategija visų pirma. Tu turi sustrateguoti, kaip pasiekti vieną ar kitą tikslą ir taip pat turi gebėti nusileisti į taktinius dalykus, kada galėtum taktiškai tai įgyvendinti.
Ką paspaust, ką atleisti?
Taip.
Puiku. Gerai. Rolandai, didžiausi kokie galėtų būti iššūkiai? Top 3, kaip dabar mes visada sakom, top 3 rizikos, ar ne? Kokie galėtų būti didžiausi iššūkiai dekanui? Ir net sujungsiu, nes laiko nedaug turime, bet tau iššūkiai kaip dekanui ir kaip veterinarijos fakulteto vadovui. Kas čia per pagrindiniai rūpesčiai? Lyg ir studentų užtenka? Ar ne?
Taip, lyg ir studentų ir užtenka, bet vis tik tai dekanas turi turėti tą viziją ir kartu gebėti suvaldyti visas konkrečias kylančias situacijas, nes, na, dekano darbas nėra toksai labai paprastas ir tų iššūkių tikrai yra ganėtinai daug, tiek administracinių iššūkių, kada nusikalsta studentai, visi nusikalsta netyčia.
Nusirašo. Ir tada ką? Reikia šiek tiek pauzės.
Tai.
Mėly Marijos radijo klausytojai, būna, kad studentai pažeidžia taisyklės, nusirašo, bet mums tenka kaip dekanams šiek tiek sustabdyti, kad jie apmastytų ir po kurio laiko sugrįžtų į studijas, nes reikia visgi Lietuvai dorų specialistų, ar ne?
Taip, reikia dorų ir visada tas prašymas pačiame pirmame susitikime su pirmakursais ir būna. Kad gerbėmieji būkite sąžiningi sau ir mums, kad paskui nebūtų kažkokių tai problemų. Bet tai čia tik tai vienas iššūkis, kada valdai visą studentiją. Taip pat yra dar ir žmonės, darbuotojai, kurie vėlgi turi savo problemas su savo problemom ir su savo požiūriais. Taip pat labai didelis iššūkis, kada yra kartų skirtumai, nes kartos vėlgi skirtingai supranta. Jauni specialistai, brandų specialistai, jie gyvenimą mato skirtingai. Vieni yra lankstus, kiti yra, na, tokie kaip ir stabilesni. Tai vat su tais iššūkiais susidoroti tikrai yra ganėtinai nelengva. Na, bet kažkaip visada pavyksta, bent iki šiol pavykdavo rasti tą aukso vidurėlį, kada tuos iššūkius pavykdavo nugalėti.
Puiku, puiku. Visgi, šiai dienai, nu, šiandien kalbame, 26 metų pirmą dieną arba pirmos dienos, kas mus klausys šiek tiek vėliau. Taigi, Rolandai, kaip manai, pasiryžimas eiti dekano pareigas yra geras sprendimas ar ne? Nes žinot, mėly Marijos radijo klausytojai, kad Rolandas būtų koks karjeristas, tai taip tikrai negaliu pasakyti. Jūs jo nemato taip labai išsamiai, na gal kai kas, bet tai yra tikrai toks mielas ir draugiškas žmogus ir profesorius. Bet tai nesigaili, kad į tuos dekanus patekai?
Na, sakyčiau, tikrai nesigailiu. Gyvenimo tam tikros aplinkybės privertė galbūt rinktis tokį kelią. Bet tikrai nesigailiu, kad jį pasirinkau ir tikrai man tas darbas patinka, man patinka tą darbą dirbti, nors gal kartais ir kyla klausimas, kam man to reikėjo ir taip toliau. Bet tai, kad labai retai tas klausimas iškyla. Dažniausiai būna džiugu tada, kada tu matai tą rezultatą, kurį pavyksta pasiekti. Tai tada viskas jau. Dingsta visi klausimai, gal to nereikėjo ar dar kažką. Pasiektas rezultatas, žmonių veiduose šypsena, studentų veiduose šypsena. Na, nugali viską. Ir praktiškai džiaugiesi, kad tą kelią pasirinkai ir juo eini. Tai kol kas dar nesigailėjau ir dar nenorėjau pabėgti. Nors jau kiek dabar čia, jeigu taip, 35 metai.
Nu, dekanas tai net 30.
Akademijoje.
Tiek ilgai nereikia.
O dekanas tai dar tik tai 12 metų.
Taip, tai dar gerai. Puiku. Mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kalbame su profesorium Rolandu Stankevičium, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto, veterinarijos akademijos, veterinarijos fakulteto dekanu. Ir mūsų laida jau netrukus baigsis, bet mes dar turime keletą klausimų. Ką reiškia tėčiui ir vyrui būti vadovu? Ar namiškiai palaiko, ar žmona palaiko, sako, nu kam vėl į tas pareigas sutikai, o gal ne, gal palaiko, ar santūriai?
Na, manau, kad...
Dukros tai mylėtų ir nedekanė. O kaip ten namie?
Taip, tai ačiū už klausimą ir manau, kad tai vėlgi priklauso nuo kiekvieno žmogaus. Ta pareigybė, kurią užėmė šeimoje, galbūt nėra tiek svarbu, kada jinai lieka už durų. Kai tu ją palieki ir grįžti namo ir ten tave pasitinka žmona, vaikai, tu, na, ateini į kitą pasaulį. Tai atiduodi tą dėmesį šeimai, atiduodi tą dėmesį vaikučiams, na, o kitą kartą, kada jau ten darbai užspaudžia, nes ne viską gali suspėti padaryti darbo metu, tai, na, tą dėmesį išsireikalauja šeima per prievartą, žodžiu.
Tvarkingai.
Tai, tvarkingai, tai taip, kad... Tai tikrai, kada šeimoje gyvena du vadovai, tai problemų nėra.
Puiku. Na, taip. Rolandai, ką turime, na, ar parodyti, ar pakviesti, na, gal parodyti jauniems žmonėms, kurie svarsto rinktis veterinariją. Primenu, kad tik tai Lietuvos sveikatos mokslo universitete veterinarijos mokslus galime krimsti. Ką galime parodyti?
Taip, veterinarijos studijos vyksta tik tai Lietuvos sveikatos mokslo universitete. Veterinarijos akademijoje, na ir ką parodyti jaunimui? Jaunimui reikėtų parodyti realybę, nes veterinarija, tai aš sakyčiau, nėra tik tai profesija, tai yra ir pašaukimas, nes tu susiduri su gyvybe, kada tu ją gali gelbėti, prižiūrėti, išsaugoti ir galbūt veterinarijos gydytojo tas darbas, kuris duoda rezultatą, tai yra pagydyta gyvūną, sveika gyvūną ir jį gražina šeimininkui, tai yra pats didžiausias atlygis veterinarijos gydytojui.
Tai lygiai kaip mums?
Tai lygiai taip pat.
Veterinarijos gydytojai ir tikrai jaunus žmonės, kurie nori ir siekia, nesvarbu, ar jūs iš Mosėdžio, ar iš Skuodo, ar nežinau, iš Rokiškio,
iš Amerikos,
net iš
Anglijos.
O, iki tema. Tai tikrai taip, galvojau paklausti, jūs turite studentų iš užsienio, taip?
Taip, turime ir ganėtinai, kaip čia pasakyti, kaip įsireikšti.
Nemažai ir reikšmingai.
Ganėtinai gerai renkasi užsieniečiai studijas mūsų universitete, kadangi tai yra aukštos
būtent
kokybės
veterinarijoje.
Taip, nes tai yra aukštos kokybės studijos. Ir turime studentų ir iš Izraelio, ir iš Airijos, ir iš Amerikos, ir iš Japonijos, ir iš Indijos, ir iš daug šalių.
Puiku. Oho.
Dabar tai, bijau pameluoti, 24 šalis likti ir netgi ir daugiau.
Tai net jeigu esi iš Kabelių ar iš kokių Dieveniškių, čia dar nerima?
Nerima.
Gali būti ir Japonija.
Paiku. Gali būti ir Japonija, kadangi studijos vykdomas dviejomis kalbomis, tai lietuvių ir anglų kalbomis.
Labai džiaugiuosi. Gerai, Rolandai, ką palinkėtumėt savo studentams? Nenusirašinėti, tai už tą girdėjau.
Tai šitą jau jo, galiu ir viešai pasakyti, kad tikrai būkime sąžiningi ir prieš save, ir prieš kitus, ir siekime to rezultato savo jėgomis, jau labiau, kad jeigu nepavyksta, visada gali kartoti ir išlaikyti. Taip, na, o studentam norėčiau palinkėti būti smalsiems. Ir nebijoti padaryti klaidos, nes iš klaidų mes mokomės. Aišku, geriau būtų, kad ta klaida nebūtų mirtina.
Tai ne geriau būtų studijų laiku.
Taip,
tikrai. Kol dar nėra tų grėsmių, labai, labai iš tiesų labai suprantama. Rolandai, paskutinis būtų klausimas, ką palinkėtumėt studentų tėveliams, kurie, kaip jau minėjau, yra šiandien mūsų klausytojai. Galbūt iš Joniškio, galbūt iš Žagarės, galbūt iš Vištyčio, o gal iš Kauno, kurios sūnus ar dukra pasirinko veterinarijos studijas. Ką mes jiems galim palinkėti? Kartu ir Marijos radijo klausyti.
Na, galbūt jeigu taip trumpai, tai, nu, kaip veterinarijos fakulteto dekanas, norėčiau palinkėti vis tik tai daugiau pastebėti tą gyvybę aplink save, kuri yra aplink mus. Ir tas galbūt padės suprasti ir pačius gyvūnus, ir padės išgirsti tą gyvūnų kalbą, apie ką mes šiandien ir turime kalbėti.
Nereikės tik kalėdų.
Nereikės ir kalėdų, nereikės laukti tos valandos, kada prabyla. Ir šiukštu negalima klausytis, ką gyvūnai kalba, nes gali pasakyti visą tiesą.
Jeigu netinkame elgesio.
Tikrai. Taip. Taip, tai ir tai turbūt tas girdėjimas, matymas tos gyvybės padės sustoti, pamastyti, išgirsti ir vis tik tai paskatinti rinktis jaunimą veterinarijos studijas.
Puiku. Na, turime nemažai laiko iki jaunųjų, na, turbūt abiturientų pasirinkimo ir viena iš specialybių, arba net visa grupė specialybių veterinarijos moksluose, gyvūnų moksluose yra, na, būtent atsigręžti į gyvūną, apie kurios daug kalbame, bet kad ta pagalba būtų profesionali, būtų tikrai išmintinga, tai šiandien ir kalbėjome su mielu profesorium Rolandu Stankevičium, mūsų Marijos radijo studijoje Kaune. Profesorių kalbinau aš, Andrius Macas, ir Rolandai, tikrai jaučiu, kad mes ne paskutinį kartą sustinkam šioje studijoje, jau klausimų turime daugiau, bet nespėsime, nes laidą turime baigti. Ir kągi, linkiu viso ko geriausio mieliems Marijos radijo klausytojams 2026 metais. Mums yra didelė garbė su profesorium Rolandu sveikintis pirmąją sausio dieną, o ir turbūt pirmosiomis sausio dienomis, kas klausite mus vėliau. Šiandien mes atsisveikiname, labai dėkoju, dar kartą ačiū Rolandai ir iki greito.
Iki greito ir gražių naujųjų 2026 metų.
Irgi labai veterinariniai metai. Jeigu bus klausimų, pas profesorių Rolandą visada prašome, iš visos Lietuvos pakonsultuos, padės ir patars.
Pagydysim visus.
Taip pat. Tai dėkojame ir iki greito sutikimo jau šiek tiek vėliau. Sudie.
Sudie.